Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Brutalna obračunavanja u porodici, školama, na ulicama, razbojništvo, ubistva, sve ono što potpada pod crnu hroniku, obeležava nažalost skoro svaki dan u Srbiji. Analiziraju se uzroci i najčešće se pominju alkohol, poremećena psihička stanja, loša ekonomska situacija ili oružje koje se nelegalno posjeduje. Upućeni u ovu problematiku tvrde da se ne radi toliko o porastu broja krivičnih dela, nego o načinu njihovog izvršenja. Prave se preventivne kampanje, prosleđuju inicijative, ali se postojeći zakoni retko ili čak uopšte ne primenjuju, a nadležni često prekasno reaguju. Najvidljivije je porodično nasilje. U 2015. godini u porodično-partnerskom nasilju ubijene su čak 34 žene. Više od polovina ovih žena ubio je suprug, bivši muž, sadašnji ili bivši partner, a ostale su bile žrtve rođaka ili sinova i unuka. Takođe, alarmantno je da su više od polovina ubica žene zbog nasilja ranije prijavljivale policiji. O ovoj temi danas govore dr. Zlatko Nikolić, kriminolog, i Vesna Stanović, koordinatorka Sigurnih kuća. Dobar dan.
Dobar dan.
Alarmantno je nereagovanje institucije ili čak, slobodno mogu reći, njihova nemoć da zaštite žene da ne budu ubijene. Mnogo slučajeva prijavljeno je nasilje, znalo se da čovjek maltretira ženu ili čak čitavu porodicu, a ispostavilo se da nadležni imaju čitav istorijat o tome i opet se događalo i nažalost događa da žena bude ubijena.
Nažalost, 10-15 slučajeva prošle godine je baš tako zabeleženo, sudeći prema onim novinskim izveštajima, kao da odgovara ovim urednicima crnih hronika da bi imali šta da pišu, a onda kad nemaju dovoljno, onda pišu pikanterije, pa čak i to šta je ko izjavio, rekao ili kako je jaukao na sahranama, što je odvratno u svakom slučaju. Sve u svemu, država ne može da reaguje uvek preventivno, nego reaktivno. Jer zakon štiti i privatnost s jedne strane, pa ako intervenišete, onda mogu da vas optuže ili da se žale na nepotrebnu ili preveliku intervenciju, preranu intervenciju u porodične stvari. Ako tome dodate a mentalitet ove sredine, naš kulturološki okvir u kome je to donekle i tolerantno, tolerantan odnos, nema braka u kome nema svađe, kaže se, a što ta svađa nije obična svađa, nego vriska i deranje, što bi rekli Lale, i završi se kako se završi, nemam osnova, ni ja, ni drugi, da tvrde da su sva ta ubistva bila planirana, nego su to jarosna stanja koja su izmakla kontroli. I jednaka agresija je i s jedne i s druge strane. Dakle, ako beležimo feministički samo koliko je žena nastradalo, a uglavnom u novinama toga ima, ne beležimo da su ne beležimo i doprinos žrtve. Neko bi rekao da je to cinično. Pa jeste, ali iza ljubavi i za svađu je potrebno dvoje. I ako ljudi ne znaju da razgovaraju, a naročito ovi sigurno nisu znali, onda se taj jaz između njih stalno produbljivao i sve je to preraslo u mržnju. E kad se mrzi, onda se i plaši za sobstveni status i iz straha se preduzima nešto što psiholozi nazivaju odbrambeni mehanizam. Jedan od tih je agresija, nažalost, a ona je najlakša i najjednostavnija za primjenu, zato što depresija ili regresija u ponašanju, u trpljenju je bolnija. Više se izduvamo, što bi neki rekli, pa nam je lakše. E sad, to lakše nije svima. Nije ni onima koji to slušaju, nije ni nama koji to analiziramo, a naročito nije onima koji su žrtve. Bez obzira koliko je doprinos žrtve, kako bi viktimolozi rekli, a postoji doprinos žrtve za da bi bila žrtva ili predisponirana da bude žrtva i tako dalje, to je sve već poznato. Žrtvu moramo uvek sa pijetetom da tretiramo i da je, koliko je to u našoj moći, uzmemo u zaštitu, makar i ovakvim razgovorima, da bismo neke upozorili da preventiva, iako nam se čini da je nepristojno ponekad mešati se, bolja nego da posle jaučemo i žalimo nad sobom i nad njima.
Rekla sam na početku da je najvidljivije to porodično nasilje. Međutim, imate li utisak da nasilje generalno u Srbiji jeste u porastu?
Da, upravo iz tog generalnog porasta nasilja u društvu imate i generisanje ovog porodičnog i vršnjačkog i svih. A razlog za nasilje i nasilnička ponašanja jesu strahovi. Ljudi su uplašeni, egzistencijalno su nesigurni, socijalno takođe nezbrinuti, niko ne zna šta će sutra biti, hoće li ostati na poslu ili neće, niko nije zadovoljan sa ovim odnosom posle privatizacije, jer privatnici nisu majke Tereze i jedno piše u ugovoru koji potpišeš sa njim da za posao, a posle vam odmah iza toga kaže, ali ostaje kako ja kažem. Prema tome, ako je od 9 do 5, onda on podrazumeva uglavnom od 9 do 9. E sad, takva majka, takav otac, nemoguće da ne budu frustrirani zbog toga, zbog osjećaja nepravde, jer ide po sistemu da ljudi ne podnose da budu prevareni, a ovo je zapravo prevare. Iako su svesno pristali, jer i to je bolje nego ništa, međutim, ti novokomponovani kapitalisti, ako hoćete, biznismeni, ne mogu da zaborave ili ne bi smjelo da zaborave da je ovaj svet ovde živio u jednom vrednostnom sistemu preko 70 godina, sa socijalnom i ekonomskom sigurnošću, sa onim što je radno bio zaštićen zakonom. Sada imamo zakone o radu, vidjeli ste koliko se koplja oko toga lomilo. I sada, kad imate takav zakon gde svako može svašta da vam uradi, ne možete da budete sigurni, a kad niste sigurni, to znači da ste uplašeni, a strah se najbolje rješava pražnjenjem kroz agresiju.
12:12 vas u talasi Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano pokušavamo da odgovorimo na pitanje da li i zbog čega raste nasilje u Srbiji. Čućemo Vesnu Stanović, koordinatorku Sigurnih kuća, koja govori o jednom vrednostnom sistemu koji čini se da je toliko uzdrman da prouzrokuje pa i ovako nasilje.
Nema to opravdanje. Ja bez obzira, mi živimo u vremenu kakvom živimo. I živeli smo mi godinama u lošem vremenu. Nije ovo nama prvi put da imamo loše vreme. Prosto tako. Da žalost to izgleda naša sudbina. Ali s druge strane, to nije opravdanje da sad neko može da uzme pa da ubije ženu od 20 i nešto godina zato što on misli da treba ili zato što je on ljubomoran ili zato što je on patološki ljubomoran ili zato što, ajde da ne kažem, uslovno ima neke poremećaje ličnosti. Ako sve to ima, to se leči. Gde smo mi? Zašto se to ne leči na vreme? To je ono što meni strašno bode oči. Ako mi znamo da neko ima problem sa ljubomorom koja je patološka, koja se vidi, jer znači taj čovjek je pre toga maltretirao tu ženu na razne načine, zabranjujući ovo, zabranjujući ono, kontrolišući, prateći, svašta nešto. I svi se prave da to ne vide. Počeo od njegove porodice. Ja lično smatram da su oni ti koji moraju da konstatuju kod svog sina ili kod, ne znam već, brata, sasvim svejedno koji je u pitanju, da ima neki poremećaj ličnosti, da nije sramota lečiti se. Ja stvarno mislim da to su naše predrasude, imamo strašne predrasude, da ne znam, psihijatar, ne treba da se ide kod psihijatra, ne znam zbog čega, psiholog, što je bitno da pomenemo da je to velika razlika, psiholozi nisu lekari, nisu zdravstveno osoblje, kod njih može da se ode u svako vreme na razgovor, eventualno neku vrstu pomoći itd. Znači, da bismo negde sprečili na neki način, možda male brojke bi sprečili, ali jedna žena je dovoljna da spasite nečiji život. S druge strane, imamo mnogo tih ubistava pa samoubistava. Mi u ovoj godini, ja sam pomenula 33 ubijene žene, ali ukupno nastradalih u porodičnim svađama je 55. Znači, to su oni muškarci koji ubiju ženu pa sebe. Ili, ne znam, sin ubio oca. Ili, ne znam, raznorazni slučajevi gde dolazimo do broja 55. S kojim pravom? Ali stvarno s kojim pravom? Pa ja kao da je rat. Pa ovo je neverovatno. Pogledajte, ovo je taj, ajde kažem, tek početak oktobra. Znači, nismo mi daleko, imamo još 3 meseca do kraja godine. Prema tome, 55 ubijenih. Zašto? Zašto? Ajde, kad su neke okolnosti na koje ne možeš da utičeš, kad su elementarne nepogode, to je druga priča, ali ovo ništa od toga nije. U mirnodopskim uslovima, sve na svom mestu. Negde postoji nešto što ja mislim da mi ne uradimo na vreme.
Ovo su podaci Vesne Stanojević s kraja prošle godine. Od tada do današnjeg dana je bilo još žrtava. Pomenuli ste taj vrednostni sistem, o njemu priča i Vesna Stanojević. Njeno iskustvo višegodišnje, pogotovo sa ženama u Sigurnim kućama, očigledno svedoči upravo o tome o čemu oboje govorite. Kako, na koji način pristupiti tom problemu? Zaista rečenica koja je glasila kao da smo u ratu. Znači, gube se ljudski životi iz neznanih razloga.
Pa preventiva je uvek moguća. Bilo bi opasno ako bi ja rekao ili bilo ko da tvrdi da je nemoguće. Moguće je sve, da li je to pomoć u savjetovalištima za bračnim savjetovalištima, savjetovalištima za roditelje i decu koje, nažalost, nemamo dovoljno ili ne onako kako trebaju, ili ako ih imamo, to je više pro forme, dakle, sadržaj je loš. Sve se svaljuje na centar za socijalni rad, a njima smo dali sve što ne znamo šta ćemo s tim. I od njih ne možete stvarno da očekujete ništa, jer ljudi nisu krivi. Tamo entuzijasta, ako budete u jednoj oblasti, oni vas šalju da radite nešto drugo i onda vam se smuči sve i kažete, ma nek se pobiju. U svakom slučaju, ako okrećemo glavu od problema, ne znači da smo ga rešili ili da čekamo da će ga neko drugi rešiti. Vesna Stanojević odlično zna kakve žene ima u Sigurnim kućama. I sama će vam reći da neke bukvalno, kako se to kolokvijalno kaže, vukle mečku za rep, jer nisu merile ništa da bi kazale. A ljudi su osjetljivi. To ubistvo, ta ljubomora, to ubistvo iz strasti, iz ljubomore, to je upravo onda kad imate krivu sliku u tom ogledalu koje, od koga očekujete da vam pokaže da ste voljeni i prihvaćeni, jer ta ljudska potreba za ukorenjenošću, za pripadanje je iskonska. I kad to izgubite, onda vam ništa ne treba, tada ovo što kažu novinari, dođe žuta minuta i bude svašta. Bude to svašta, ubistvo pa samo ubistvo. Ali imate i dosta ubistva, isto iz ljubomore. Ljubomora se da sanirati ili redukovati. I upravo je Vesna kad kaže da nemoguće da nije niko video, a to se bar vidi. To sve pršti od besa i iskričavog ponašanja, neprimerenog i tako dalje. Neko je trebao, nemamo uslova da ih pošaljamo prinudno u savjetovališta, ali neko je trebao bar od tih njima bliskih da interveniše kako bi sprečili makar eto bar jedno ubistvo ili jedno samoubistvo, jer kad se trgne, kad se probudi iz te jarosti, on vidi šta je uradio i da bez toga zapravo nema šta dalje, ni onda traži i onda imate to. Ponekad, nažalost, povuku i decu sa sobom u onom takozvanom altruističkom samoubistvu da ih spasu od neprijatnosti koje će im tim svojim činom naneti, pa je bolje da ih oni nose i na dušu i sa sobom da ih vode i tako dalje. Ta racionalizacija, to opravdanje sebi, sopstvenog postupka je poznato, prisutno. Mi sada samo malo više beležimo sve te stvari u tim crnim kronikama i nećete verovati, ja sam kao neko ko se bavio time profesionalno imao problema da svarim tu materiju, ali mi smo sad naterali sve ljude da im se čini da je to normalno. A kad pogledate i u ovim reality showima šta se dešava, kakva agresija, kakva vređanja, jer pazite, imate i verbalnu agresiju, nije samo neverbal. Jedan vaša koleginica je napisala po meni dobar tekst u intervju sa mnom i napisala, u stvari dala je naslov koji ja nisam davao, nego ona, da žene biju i oštrim jezicima. I to boli, i to žestoko boli. Prema tome, ove, kako ih je Vesna ili neko od njenih saradnika nazove budaletine, muške biju šakama, a ove biju jezikom. I kad se sastave dva takva, onda imate ovo što imate. A neki se izgubi u tome, nastave dalje i odu sve do propasti.
12. sati i 24 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o porastu nasilja u Srbiji. O tome govore dr. Zlatko Nikolić, kriminolog, i Vesna Stanović, koordinatorka Sigurnih kuća. Doktore Nikoliću, pitanje koje sledi je da li postoje neki preduslovi, da li je neka osoba više u riziku da ili isprovocira ili naprosto da se dogodi nešto zarad čega će biti lišena života?
Pa postoji u viktimologiji termin predisponirana žrtva. Ta predisponiranost podrazumeva ne samo lična svojstva žrtve, nego i okolnosti u kojima se ona kreće i živi. Prema tome, ako imate noćni rad konobarice, medicinske sestre, pa uzmite i voditeljke, sad sve televizije, sva radija rade cele noći, a organizator tog posla im ne omogućava da se bezbedno kreću od posla do kuće i nazad. Dakle, ako moraju da prođu kroz ovaj Karađorđev park ili neke parkove, ili ajde uzimamo kao zlo Central Park u Njujorku, onda je to predisponirano da budete žrtva. Ali imate i ličnu predisponiranost da recimo u psihijatriji kao poremećaj ličnosti, mada ja ne mislim da je to poremećaj ličnosti, više je socijalno-patološka pojava, imate predisponiranost nekih žena da se udaju za osobe za koje pouzdano znaju da su alkoholičari ili skloni alkoholu, ali kad su vršene analize iz golih anamnestičkih podataka se vidi da u njihovoj porodici već bilo alkoholičara, dakle njihov otac, deda, pomenem ko, i one imaju nekakvu podsvesnu volju, želju u stvari da se samaričanski ponašaju, da ovom nesrećniku, a jeste nesrećnik, pomognu da ga izvuku, i trpe sve to što jedna žena može da trpe od jednog alkoholičara, pa sve i do ubistva. Što se tiče ovog nasilja u porodici drugog, otac sina, sin oca, majku, dedu, babu, ovaj skoro neki klinac je pobio, imamo jedan fenomen koji se zove produženo detinjstvo. Vidite da generacije i generacije žive u jednoj kući, u jednom stanu, u uslovima socijalne nesigurnosti, dakle loših egzistencijalnih uslova, i onda tamo gde nema para nestaje i ljubav, ima svađa. A svađa se vrlo lako pređe do agresije. Taj je teo 10.000 od babe, pa pošto nisu dali, on se kjeru pa pobije. Ali fenomen produženog detinjstva ima i druge osobenosti, drži nas na okupu, na silu do duše, nemamo stan za sinove, pa i snaja dođe, i unuci dođu i tako dalje. I sad svi jedni drugima smetamo. Zato sam rekao da te okolnosti čine okvir za ispoljavanje agresije. Jer ljudi se uvek ponašaju u datom okviru. Postoji u sociologiji jedna teorija odnosnog okvira. Dakle, jedan okvir koji nam je postavilo društvo uslovljava naše ponašanje. Određeno je šta se od nas očekuje, kakvi da budemo i šta će nam biti ako takvi ne budemo. Međutim, šta smo mi uradili? Mi smo te kulturne, religiozne i običajne norme srušili zarad pomodarstva, jer za Boga moramo u Evropu. Pa smo sad, Skupština se hvale, naš zakonodavac se hvali sa po 250-300 zakona i normi koje donese u jednoj godini, a ni oni sami ne znaju naslova, pitajte bilo kog poslanika, čak i predsjednika Skupštine. E sad više niko od nas ne zna šta je dopušteno, šta je zabranjeno. Ali u svakom zakonu piše nema pardona za nepoznavanje, no će vas kazniti. I sad odjednom vam neko dođe na vrata, sad se to zovu nove babaroge zvane izvršitelji, privati ili ovakvi ili onakvi, i onda vi novinari opet imate prilike da pišete u crnim hronikama ovaj napao izvršitelja i tako dalje. Niti izvršitelj kriv, niti je žrtva kriva, u ovom slučaju dužnik, jer neko jednostavno nije obavešten, nije znao šta sme, šta ne sme. Pravnici koriste dva latinska termina za to, da su postojeći zakoni, postojeće norme i običajne kulturne de lege lata, znači ono što već ima. Ali to je uvek podložno, to svi znamo i oni i mi, podložno promenama. Međutim, kakvim promenama? Nama su na silu nametnuli da moramo odjednom sve četiri zimske gume da imamo. Bez da nas iko pita gde ćemo te letnje da stavimo, imamo li mi para za to. I kad ja ponovo skinem te letnje, gde ću da ih stavim? Ja tu jednu jedinu terasu imam. I kaže mi jedan od tih stručnjaka, Pa kaže, ima garaža za gume. Pa odlično, kaže, ali ja nemam para ni da garažiram auto. Taj sad ću gume da garažiram. I zato se rekao, kažnjavite mi vi kako hoćete. I jedva smo ih ubedili da napišu, to važi samo kad ima snega. Tako da ja sad vozim i zimi sa letnjim gumama, to javno kažem, ali kad nema snega. Čim padne sneg ili ga ima, ne dam priliku da me zaustavljaju i kažnjavaju.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Eko. Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SAD. Kolačevo zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Boli me, boli,
ako te ne boli. The Frajle, bez strane ljubavi. Moli me, moli, više me ne boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. 12:35, ovo su talasi Radio Beograda 2 u današnjoj emisiji. Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurnih kuća, i dr. Zlatko Nikolić govore o tome zašto je poraslo nasilje u Srbiji. Dr. Nikoliću, donekle smo pokušali da objasnimo šta bi mogli da budu uzroci. Znači, mogu da budu neke lični konflikti, mogu da budu zaista neke psihičke bolesti, ali ste pomenuli strahove, pomenuli ste nepravdu. U suštini pomenuli ste, čini mi se, milje u kome živimo. Što ne opravdava je tako izgubljene ljudske živote? Sve to ne opravdava. Pa čak i gomila nelegalnog oružja.
Pa naoružavaju se ljudi uvek samo iz straha. Pa i države se naoružavaju iz straha da ne budu napadnute, porobljene i tako dalje. I tu se daje veliki novac za to. Mnogo toga nikad ne bude upotrebljeno, na sreću. A šteta je veća, čak i ako to završi kao sekundarna sirovina. Videli ste šta smo sve imali posle. Ljudi jednostavno ne veruju društvenom sistemu kome su podredili sobstvenu sigurnost i sobstvenu egzistenciju. Ako uzmemo to da je parafraza onog društvenog dogovora po Rousseau, nisam se ja dogovorio s državom da mi se desi, pa kao eto, nismo našli ko je, nismo krivi. Ja sam sve vreme plaćao porez, prema tome s pravom sam onda ljuti na državu. Vidite sada kakve se sve nameću i ko se sve nameće da nas zaštiti. Oni su nas do juče lagali jedno, danas drugo, i opet nas lažu kao da smo mi kratke pameti u redu. Možda tako i zaslužujemo. Ali okvir koji nam nude ne poboljšava. Opet će biti ovo isto, bit će i gore. A ne možemo više da dozvolimo sebi luksuz da se stalno pozivamo na 90. 90. jesu prekretnica bila u smislu pucanja društvenog sistema dotadašnjeg, u smislu rušenja svih tih naših normi vrednostnog sistema, i tada smo svi postali agresivni. Bili smo pasivni posmatrači možda, ali kad je vrag odneo šalu i mi smo uzeli pušku u ruke ili smo se nekako drugačije ponašali, išli na proteste, vrištali protiv ovih, oni protiv nas. Videli ste da je sve bilo inscenirano od onog čuvenog fudbalskog susreta Zvezde i Dinama i onog napada na policajca, pa nadalje, pa sve ono što se kasnije dešavalo, ono rušilaštvo 91. kod nas u Beogradu, pa svi ostali pozivi da se radi o huliganima, zapravo o navijačima i tako dalje, s tim što vi navijačima nazovete svakakve i svako.
Je li tako krenuo taj talas nasilja?
A u svakom slučaju, to je ono što narod kaže da se vlasi ne dosete. U svakom slučaju je to bilo programirano, nije išlo bez veze i bez smisla. Pa vidite šta se dešavalo i u drugim zemljama. Pogledajte sve ove obojene revolucije razne, pogledajte sva ova proleća. I lepo, tvorci tih proleća su zapravo napravili takav haos. Ja im predlažem da oni sad to iskuse na svojoj koži kao njihovu zimu. Nama su isto to uradili 2000-te, pa smo se klali međusobno, pa se sad mirili, pa se opet svađamo i tako dalje i tako dalje. Oni nam kobajagi sve vreme pomažu. Pomagali su nam sa 60 miliona dolara po sopstvenom priznanju, pa se vaše kolege ljute zašto prenosimo podatke iz izveštaja tih donatora koji su njih finansirali, koji su im to davali. Meni je cinično možda delovalo, ali sam rekao, baš mi krivo što je Majdan koštao Amerikance više nego 2000. godina nas. Oni su nas pokupili za 60 miliona, kako su sami rekli, a tamo su nedeljno davali toliko. Da li mi stvarno manje vredimo, ali možda. manja smo zemlja, pa je to tako. I sve to boli. Nismo svesni kad će to kao kompulzivno, nekontrolisano da izbije kao agresija. Jer ja ne moram da budem samo depresivan zbog toga, ne moram da da se recimo mirim sa tim da budem konformista, iako je najveći broj nas konformistički nastrojeno, kao neću da se time bavim i tako dalje. Međutim, konformizam ne znači trajno stanje. Potreba svesti, potreba ljudi jeste zapravo da nađu oduška nekakvim negativnim osjećanjima, negativnim emocijama i na koga se najviše, kad ne možete bijete konja, kažu, onda bijete samar. Ko vam je bliži nego ovi u porodici. I otuda porodično nasilje, otuda vršnjačko nasilje. Ne možda se bijete vi, recimo, sa Kanarovog brda na Novi Beograd da idete zbog tuče, iako sad preko Facebooka mogu i tako da dogovore, ali zato napadate ove neke trećake ili neke petake ili neke druge u istoj školi. A direktor, da ga ne bi smenili, to sve stavlja ispod tepiha da se ne talasa dok je njegov mandat i tako dalje i tako dalje.
A sve to vodi do toga da u suštini svako od nas može da postane žrtva.
Nekako kad ti misliš da ili ja ili nije važno, verovatno sva sreća većina žena, misli da to nje ne može da se desi. I mnoge misle da ne može se desi. Ja slušam razne priče razne, i onda čuđenje raznih žena, ali zašto ona to trpi? Ali kako je moguće da ona to trpi? Ali ja ne razumem kako ona to trpi. Znači, ona već ne može ni da prihvati negde u podsvesti pomisao da i ona može da bude žrtva. Prema tome, dogod ne možeš da prihvatiš, ti nisi realan. Mi nismo realni u celoj toj priči. Ja naravno, verovatno se kao i većina ne bi snašla kad bi mi se tako nešto desilo. Ali s druge strane, mnogo je bitno da znamo da svako od nas to može da se desi. Da kao i bolest. Mi mislimo uvek da se bolest i dešava nekom drugom. Ne. Bolest može se desiti svakom. Tako i ovo. Nasilje je nešto što je sastavni deo nekakav partnerskog odnosa fakat postao. E sad, srećna, naravno, okolnost da je to ipak retko u odnosu na to da nasilje nema, ali ako imamo u vidu to psihičko nasilje o kome smo mi razgovarali više puta i koje je de facto u ovoj zemlji Srbije vrlo zastupljeno, gde je te uvrede, ponižavanja, omalovažavanja se prosto i ne računaju nasilje, to preko toga žene prelaze. Naravno, prelaze i muškarci, to je isto bitno da kažem. Postoji to obostrano nasilje, se oni svađaju, vređaju i tako dalje, tako dalje. Ali s treće strane, ono najbitnije, treba sačuvati decu od svega toga. Ne dozvoliti da deca to slušaju, da deca slušaju kako im se roditelji svađaju, kako jedno drugo ponižavaju, gde se izgovore najružnije moguće reči. To na decu ostavlja tragove. I to moramo da znamo. Prosto ponekad imam utisak da ljudi nedovoljno vode računa svoje deci, da su tim bračnim sporovima decom jako manipuliše. To sad nije to samo moj utisak, to je moje iskustvo. Ja to vidim i u sigurnim kućama i sa ženama koje se nama obrate za pomoć i ženama koje se obraćaju advokatu i advokata, odnosno advokatici. I uopšte te njihove međusobne odnose, to se sve na neki način lomi preko glave dece.
Da, upravo jeste jedan od problema to što se prenosi na neke nove naraštaje. Jednostavno, taj obrazac nasilničkog ponašanja.
Pa deci dajemo model za oponašanje i podražavanje. Prema tome, ako nemate više ni u igricama, na kompjuterskim, ako nemate ni u crtenim filmovima, ništa što nije vezano za drogu, seks i nasilje, a filmove da ne i pominjemo, evo, uzmite koji god hoćete danas ili večeras ili kad hoćete, ne možete. Kad dodate sva ova neprimerena ponašanja, reklo bi se, ne znam kako, zabavljaju neke vojeriste, ali ako sa ovim reality showima, ako dete vidi da majka po 3-4 sata nema vremena za dete, ali ima vremena da blene u tuđe dvorište, taj vojerizam jeste postojeći kod svih ljudi, samo ima i patološku formu. Kao što ova zavisnost, imate žene i muškarce zavisne od toga da sami sebe nanose patnju, da se sami postavljaju da budu žrtve, a mi ih posle žalimo. Međutim, to, ponavljam, nije psihijatrski problem, nego je socijalno-patološka pojava. Taj sadomazo sistem, da tako kažem, potreba jeste, ali je sreća da toga ima dosta malo ili je manje vidljivo. No, škola je kako bi rekli, ogledalo svega što su deca videla kući, svega što su videla od svojih vršnjaka i svega što su videla na svim ovim, da kažemo, medijima, uglavnom elektronskim. Sve manje deca čite, u stvari, moja generacija nije imala drugi izbor, pa je čitala štampane medije, ali sada nema potrebe. Sada, čim ih pustite sa časa, odmah svi imaju savijenu glavu, gledaju u svoj smartfon ili šta već imaju i surfuju ili tako dalje i tako dalje. A vidite sadržaj tamo, pa ćete vidjeti o čemu govorim. Normalno je za njih da prebiju nekog, da budu face, da je in, da je ovo, da je ono. U društvu, u nekim grupama ih ne primaju ako nemaju kao anamnestički podatak neku tuču. Za kriminalce sa kojima se najviše bavio je uslov bez koga se ne može ako nema, za neke grupe, ne za sve, ako nema neki napad na policajca ili ako nema zatvorsku kaznu u svojoj karijeri itd. itd. Zašto smo doveli sebe do toga da je to normalno? Doveli smo zato što su nam rekli neki da nije in da sada izlaze deca od predvečerja pa do 12 recimo, nego oni izlaze onda kad su njihove mame vraćale od 11. U gluvo doba, gluve radnje. Vidite, sve tuče, svi sukobi oko ovih splavova i drugde se dešavaju negde od 2 pa nadalje do pola 4, pola 5. Zamislite, posle svega što tamo imaju, ostavimo narkodilere, njima je to kao mutna voda za lov, svemu oni su i nametnili to, da pametni idu u život, a budale idu u škole, jer se njih i ne tiče škola. Sve ove sportski klubovi, fudbal, vaterpolo, košarka, više ne vode računa kakav je ko đak. Njih se to ne tiče. Njih se tiče koliko mogu pre da ga prodaju i koliko mogu da iscrpu financije od njihovih roditelja, jer se to sve plaća. Dakle, nema sport kao cilj za kanalisanje vremena mladih. I nije maso, nego idemo na profi, a profi zna se šta znači. Pogledajte kakvi likovi vode naše sportske organizacije, sportske klube. Uzmite Zvezdu, Partizan, pogledajte u novinama šta piše. Ja ih ne pratim drugačije, ali vidim da koriste neke momke koje zovu navijačima, a zapravo se radi o zapošljenim holiganima, tako im je naziv u novinama. Da vrše pritisak na igrače, da vrše pritisak na onu drugu deo uprave, da prebije ove, da im skinu majice, da im porazbije automobili i tako dalje i tako dalje. Sve zavisi od narudžbine. I sve to i sva deca znaju. I normalno, ako on bolje živi od toga, ako meni Golubović kaže da ne priznaje on to da je kriminalno i ne treba tako da se živi, poručuje im on, a ovaj klinac kaže, baš sam pitao, kaže meni priča on, a ja hoću isto na televiziji, znači, a jedini način ili najkraći put je taj za koji je on kažnjavan i zašto su ga progonili. Bar da su ga progonili, nisu. Jer je nemoguće, mislim, da jedan koji je uhapšen za dilovanje droge, tako piše sud, je to doneo, ne tvrdim ja ništa, bude model za ponašanje. Ali jeste, postoje model za ponašanje i oponašanje, ne njegovom krivicom. On ima pravo na to da koristi sve mogućnosti koje su mu drugi dali. A ti drugi su mu ovo društvo, naročito vi novinari i mediji koji ne mogu bez toga. A sad ćete naći na nekim otvorenim stranama šta je ko rekao kome u ovim tabloidima, zato da slučajno, ako niste stigli da gledate taj reality, da ne ostanete prikraćeni za taj sadržaj. A tu novinu imate na stolu kući, pa će to da pogleda i onaj kome nije namenjen.
Opet se vraćamo na ono tinjanje tog osjećaja i obespravljenosti i nepravde i osjećaja nemoći, u krajnjem slučaju i tog straha. Na koji način se izboriti sa tim? Da pokušam, jer mi se čini da smo na neki način u toku razgovora odgovorili na pitanje da li postoji porast nasilja, da postoji. Uzroke smo pomenuli, ali šta dalje?
Statistički nasilje nije raslo. Nećete verovati, mnogi ne veruju. Zato što ovo što nam mediji daju jeste kao pogled kroz špijunku. Vidimo celu sliku tako. I kad vidite samo to, onda mislite, mi smo okupirani od ovih domaćih varvara, zvani kriminalci ili kako ih već zovem. Statistika je neumoljiva i pokazuje da taj pad jeste vidljiv. Ali ta brutalnost, ta bezdušnost aktera novih, novokomponovanih, tako kažemo, je ono što zasenjuje, ono što čini taj efekat gledanja kroz špijunke. I Zato smo zgroženi, ali i uplašeni. I sad kad ste uplašeni, ja kažem, da ponovim, ljudi se naoružavaju. Zakon o oružju i municiji je dobar i on je uspeo da sa onim abolicijom koju ministar ima pravo da uvede, dosta toga nelegalnog pokupimo, pa je dato da se to na 2 godine ponovo radi. Dalje, krivični zakon je uveo da je držanje i nošenje takođe krivično delo ako imate neovlašteno oružje, napravili ste nešto, znači 2 prestupa ste. I sve u svemu, ostaje da vam oružje postane ono što je oruđe. Kuhinski nož, sekira, štangla i tako dalje i tako dalje. Agresija, dakle, će postojati, strahovi će postojati, a da li će samo pištolj biti oružje ili to može biti sekira i pajser ili kuhinski nož, je sasvim svejedno, žrtvi je sasvim svejedno. Eto, zato ne možemo da govorimo o tome da ćemo ovim zakonom, ovim našim ponašanjem sprečiti to. Ponašanjem našim da, ali organizacijom društva na drugi način, sa svim ovim savjetovalištima i pomoć ljudima koji imaju problem. Niko od njih ne želi da bude to što jeste. Ja nisam sreo, radeći sa tolikim kriminalcima, ni jednog koji je želao baš to da bude kriminalac. Nego je to bilo nešto što je negativna selekcija, da tako kažem. Kao što ljudi biraju neki posao zato što nema drugog. Nešto je hteo. Nije da moj stražar, dok sam tamo bio, nije birao da bude stražar, jer nije se školovao za to. Nije bilo škole. Ali nema drugog posla. Daj šta daš, pogledajte koja je navala sad na policijskoj akademiji i vojne akademije i tako dalje. Upravo zbog socijalne sigurnosti.
Najljepše hvala na razgovoru. O nasilju su danas govorili Vesna Stanović i dr. Zlatko Nikolić, a emisiju su realizovali Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Music is a big prayer. Music.